Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja bit ćemo u svetu aktuelnih vesti, a tokom emisije u telefonskoj vezi razgovarat ćemo sa pijanistkinjom Jasminkom Stančul. Ova umetnica nastupa u okviru ciklusa Kolarac, tvoj svet muzike 7. marta u sali Kolarčeve zadužbine. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike Ludviga van Beethovena, a očekujemo na telefonskoj vezi pijanistkinju Jasminku Stančul. 7. marta u okviru ciklusa Kolarac, Tvoj svet muzike, imaćemo prilike da slušamo pijanistkinju Jasminku Stančul. Jasminka Stančul na telefonskoj vezi danas u emisiji Susretanja. Jasminka, dobar dan.
Dobar dan.
Dugo vremena nismo imali prilike da uživamo u vašim interpretacijama.
Nažalost, to ja isto mogu da kažem i sa velikom žalošću primećujem da jednostavno retko me ima u Beogradu i to je, ja mislim, velika šteta.
Da li su razlozi vaša karijera ili prosto evo do sada nekako vas nisu prepoznavali iako znamo i najavljujemo vaše uspehe u inostranstvu?
Ja mislim da moje uspehe prepoznaju ljudi u Beogradu i u Novom Sadu gde sam studirala, međutim to nema veze sa mojom internacionalnom karijerom. Ja bi se svakog trenutka i na svaki poziv bi se izuzetno rado bi odgovorila i došla bi i svirala bi, znači ne zavisi od mene, nije do mene.
Evo, 7. marta, zahvaljujući Centru za muziku Kolarčeve zadužbine, imaćemo prilike da vas slušamo i koliko znam, veliko interesovanje za vaš koncert, pa da slušalcima emisije Susretanja predstavimo zapravo repertoar kojim ćete se predstaviti beogradskoj publici.
Kao i obično i uglavnom često na mom repertoaru je Ludwig van Beethoven, jer znamo da sam 1989. godine pobedila na internacionalnom konkursu Beethoven u Beču i od tada zaista često i rado sviram Beethovena, znači Beethoven je deo programa u svakom slučaju u Beogradu. Počinjem sa njegovom sonatom u F-duru opus 31 broj 3 i završavam u drugom delu sa njegovom Waldstein sonatom opus 53, a između nešto sasvim specifično i mislim skoro maestralno, od Borisa Papandopula sviram iz njegovih 8 studija, par studija i njegov fenomenalan Scherzo Fantastico, kao i posle toga Hačaturjanovu tokatu. Znači malo 20. veka između dva lepa Beethovena.
Jasminka, da li je ovo program spreman za Beograd ili je to vaš repertoar kojim evo u okviru ove sezone ima prilike da vas sluša publika u svijetu?
Da, to je nije samo specijalan program za Beograd, to je momentalno moj recitalski program koji sviram zapravo svugde.
Evo, imat ćemo prilike da slušamo i muziku Borisa Papandopula. Koliko prostora u vašoj karijeri, koja je zapravo internacionalna, ima prostora za muziku domaćih autora, kako mi to nazivamo?
Malo, relativno malo, jer nažalost u svetu je jedan veliki trend da naročito što se publike tiče, nešto se tiče organizatora, da publika želi jednostavno ono na što je navikla, što je lepo, što je za uho dobro, što je u svetu stresa, u svetu svega kompjutera današnjih dana i svega ostaloga. Jednostavno čovjek, publika traži Beethovena, publika traži Mozarta, publika traži Brahmsa i čim je na programu nešto sasvim novo ili 21. vek, novi kompozitor ili praizvedba jednog dela, to je već kod publike malo, ima, naravno, postoji za to
naravno
specijalna publika, ali to je već malo manje. Tako da i kad ja sviram, organizatori traže uglavnom jedan veoma klasičan program.
Koliko imate mogućnosti da ga sami oblikujete? Da li, evo, kao rekli ste, vodi se računa o ukusu publike? Koliko tu samo umetnik ima mogućnost da bira ono što...
Pa ima, uglavnom ima. Zavisi, kažem, od mesta gde sviram i zavisi od organizatora. Ima. Mislim, ako je recital, to je sloboda, naravno, puno veća. Svirati s orkestrom je, naravno, sasvim druga stvar. Tu se već, uglavnom, u 90% slučajeva traži jedan određeni program koji imamo ili nemamo ili moramo da spremimo, ali kod recitala je to uglavnom puno, puno slobodnije.
Jasminka, evo posle Beograda, gde vas vodi vaša karijera?
Ja, verovatno, beogradska publika i zna. Ja sam jedan umetnik vrlo svestran, što znači da ja sviram koliko kao solistkinja sa orkestrom, toliko solističkih recitala i neverovatno puno kamerne muzike, koja mislim da svakog umetnika obogaćuje. I tako da me čekaju različiti koncerti sa orkestrom u Milanu, u Nemačkoj, do puno različitih kamernih sastava i kamernih koncerata, do recitala, Čajkovski klavirski koncert u Tirolu, ima svega i zaista različitih, puno različitih stvari.
Koliko je po nekom vašem mišljenju, obzirom da se bavite karijerom koja evo se izražava i kroz solističku karijeru i kroz sviranje sa orkestarskim ansamblima i kroz kamernu muziku, koliko je zapravo za formiranje jednog umetnika značajno da se bavi jednim spektrom kojim sama muzička umetnost, sama pijanizam omogućava?
Mislim da je vrlo važno i utoliko je umetnik veći ukoliko je svestraniji za mene. Mislim, verovatno, današnja mlađa generacija i različitih instrumentalista se vrlo koncentrira samo na jednu izvesnu stvar, a to su recitali i samo jednostavno prezentirati sebe što je više moguće. Trend u svetu, znamo. Međutim, za jednog umetnika biti svestran, znači svirati i kamernu muziku, ne mislim samo na gudače, mislim na duvače, mislim na zaista različite ansamble, da je to za jednog umetnika kao takvog izuzetno važno i zapravo to pravi umetnika umetnikom za mene.
Evo, pomenuli ste mlađu generaciju, često imamo prilike ovde da čujemo kako su ove generacije drugačije, kako su one možda nestrpljivije da dođu do uspeha, kako bi želeli možda nekim drugim putem, a put umetnosti je jedan put trajnog rada. Koliko se vama čini da je sam taj artizam nove generacije drugačiji, recimo, od pijanista vaše generacije?
Ja još i nisam neka generacija, mislim, recimo upoređujem generaciju velikih pijanista kao što su Svjatoslav Richter ili čak Sokolov ili recimo Rubinstein za davna vremena. Su bile jednostavno generacije, to su bili pijanisti koji su imali ojstrah violinista, koji su imali jednu svoju ličnost, koji su se, kad su izašli na binu, to je bilo već to. Znači, oni su imali izvesnu vrstu karizme i izvesnu vrstu polakog pravljenja karijere, što je naravno za mene, jer sam tako i naučena i tako i kod mene bilo, i za sve verovatno starije generacije, jednostavno bilo sasvim logično. U današnje vreme imamo produkt koji što je bolji, što više show programa, što više tehnike, što više nekakvog spoljašnjeg za mene, spoljašnjih nekih stvari, da je to danas strašno, nažalost, postalo moderno. E, vidjet ćemo gdje će svi ti umetnici mladi biti za jedno 20-30 godina. Mene to jako zanima, nadam se da ću doživjeti, ne znam, ali sve ide u jednom pravcu, plasirati produkt, nažalost.
Često govorimo kako umetnost danas mora da se uključi u tokove kulturne industrije, što onako zvuči rogobatno za sve nas i vas koji smo započeli zapravo da se bavimo muzikom još kao deca. Koliko zapravo eto, to svođenje umetnosti na produkt jeste zapravo pokušaj da se animira neka mlađa publika, neka internet generacija, hajde tako da kažem?
Jeste, ja mislim da to u tome, recimo, je, to je pozitivna stvar. U celoj toj situaciji to je jedina za mene pozitivna stvar. Jer kroz to jeste i uspe da se animira mlađa publika, to vidim po situacijama, recimo ovde u Beču, inostranstvu i tako dalje. Istina je, to je istina. Kroz taj mladi show, kroz te produkte i tako dalje se animiraju mladi ljudi. Međutim, kažem, da li je to pravi kvalitet, da li se i ta mlađa generacija onda navikava na zaista jedan kvalitet ili i mlađa generacija se već truje ili recimo hrani, da se tako izrazim, hrani se sa nečim što je zapravo sasvim površno i zapravo samo jedan produkt.
Da se vratimo...
Uvijek kao i svugde medalja sa dve strane.
Jeste. Da se vratimo na vašu karijeru. Pobedili ste na Beethovenovom takmičenju. Koliko je po vašem mišljenju značajno da jedan umetnik odlazi na takmičenje, možda na početku karijere?
Isto tako, ja kažem, takmičenje su nužno zlo, nažalost. I u moje vreme ili u ranije vremena, pre možda 20, 30, 40 godina, je bilo puno manje takmičenja, ali puno značajnijih takmičenja i puno takmičenja posle kojih je čovjek uspeo jednostavno da, koje su bila vrata u njegov izlazak u svet. Sa prvom nagradom, recimo. Kod mene je isto bio takav slučaj. Međutim, danas kad pogledam, radim na Akademiji u Ljubljani kao profesor već treću godinu i studenti mi dolaze, profesorice, ima ovdje jedan to takmičenje, tamo ima jedno takmičenje, toliko ih je već ogroman broj. I ne mislim da posle svakog takmičenja čovjek, odnosno mladi umetnik, može nešto da ostvari i da napravi. To su i dalje četiri velika takmičenja na svetu koja zaista nude garanciju za jednu eventualnu karijeru, i to u zavisnosti od menadžera, ne menadžera i tako dalje, i sve te public relations i svih ostalih stvari, i sreće naravno u životu i svega, ali takmičenja kao takva, da, jesu s jedne strane pomoć, ali nisu garancija.
Takmičenja također jesu mjesto gdje jedan umetnik pored svoje umetnosti treba da pokaže i svoju psihičku stabilnost, jer znamo i sami da takmičenje jesu svojevrsan stres. Koliko vam se čini, evo, među vašim studentima da su oni svjesni zapravo te jedne kompleksnosti samog izlaska na takmičenje i trčanja, hajde da kažemo, tih 30 minuta ili koliki je već repertoar za prvu nagradu?
Mislim da je mlađa generacija sve svesnija i svesnija svih tih stvari. Jer vidim da moji studenti možda ne, ali da puno njih ide od jednog takmičenja na drugo.
Da.
I naravno sa tim se dobije neki oklop, sa tim se dobije neka psihička snaga, neki nervni stabilitet. Međutim, treba to imati, to svi znamo. E sad, da li neki imaju, neki nemaju, i to je, mislim, isto sa rođenjem dato, yes. ili jednostavno se možda i vežba, kao što kažemo, s jednog takmičenja na drugog ići, a sve ostalo, naravno, kažem, sreća, ukus.
Da. Arnold Schoenberg, čuveni kompozitor, rekao da je mnogo toga naučio od svojih učenika, od svojih studenata. Koliko vi učite od njih?
Neopisivo mnogo. To je jedna fenomenalna rečenica, i to jeste tako. Recimo, baš sam razmišljala pre neki dan, vežbam, sviram jednu stvar koju sasvim slučajno svira jedan moj student. Odnosno, student svira slučajno stvar koju ja sviram. I kroz objašnjavanja njemu, jednom studentu, kako da dođe do određene vrste zvuka, do određene vrste tehničke stabilnosti i tako dalje, utvrđujem zapravo nešto što ja već imam, da, ali toliko postaje to svesnije. I koliko god ja učim moje studente, oni uče mene, oni imaju drugačije ideje, oni imaju drugačiji način razmišljanja možda o jednoj frazi ili o jednom delu. I to je jedan ping-pong, koji ja kažem, koji je neverovatno, neverovatno lep i neverovatno ispunjava.
Jasminka, koliko je važno da danas, evo, i učenici zapravo budu usmereni od samog početka da razmišljaju o onome što sviraju? Često se dešava da zapravo interpretatori nemaju baš svest o tome šta se dešava u delu, a također da ga nisu pozicionirali u kontekst vremena u kome je ono nastalo. Onda je rezultat tog dela čist artizam.
Jeste, zato ima danas toliko puno tih mladih umetnika koji jesu zapravo samo, ne razmišljaju o tome zaista kada je delo nastalo, pod kakvim uslovima je nastalo, možda je to bila neka tragedija ili neki srećan moment i tako dalje. Ja se trudim mojim studentima da to uglavnom objasnim ako se sami nisu informisali, a današnja omladina znamo kako je. Šala bala, sve ćemo lako i ništa. Zapravo, mislim da puno mlađoj generaciji fali taj jedno intenzivno zabavljanje sa jednim delom, zaista. Ili recimo, ako je to možda neka obrada nečega za klavir, zašto da ne poslušam YouTube? Danas imamo toliko puno tih mogućnosti da čujemo neke velike snimke, velike dirigente, velike umetnike, kako to svira orkestar, da pokušam da imitiram možda ovdje nešto, neku flautu ili ovdje nekakav fagot ili neke violine. Mislim, to današnja omladina nema vremena. Oni vežbaju i vežbaju note i ništa drugo, nažalost. Zato smo mi tu neki profesori koji možda to možemo malo da usmerimo, da to zvuči drugačije, da bude drugačije, da se mladi ljudi pozabave nečim, u kakvom stanju je to delo nastalo, kada je nastalo, šta se događalo, šta se nije događalo i sve ostalo. Ali mislim da je tu profesor kao ličnost i kao profesor vrlo bitan.
Jasminka, da li ćete vreme boravka u Beogradu iskoristiti da možda dogovorite neke buduće nastupe sa našim orkestrima?
Jedan nastup je već relativno fiksiran. Dobre. I to će biti sa Beogradskom filharmonijom krajem novembra. Dolazim sa mojim triom, bečki Brahms trio, mi se zovemo Wiener Brahms trio, i sviramo pod vodstvom Uroša Lajovica Beethovenov triple koncert. I jako se radujem, i već dugo i sa Beogradskom filharmonijom nisam svirala i zaista presrećna sam.
Evo, možemo reći, posle dugo vremena imamo prilike i mi da uživamo u vašim interpretacijama. Ja sam sigurna da će na oba koncerta biti i slušalaca emisije Susretanja. Jasminka, hvala vam što su odvojili svoje vreme i uključili su emisiju Susretanja.
Bilo mi je neobično drago. Hvala i vama.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Eko. Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Od aktuelnih muzičkih događaja za naredne dane predlažemo vam da u nedelju 21. februara slušate koncert Metropolitan kvarteta. Ovo je kvartet Metropolitan kamernog orkestra iz Beča. Oni nastupaju sa interesantnim programom u 11 časova. I podsjećamo da koncerti za bebe ove nedelje počinju u 15 časova i 30 minuta i 17 časova. Koncerti koji su privukli veliku pažnju Beograđana i možemo reći najmlađih slušalaca Kolarčeve zadužbine. Pa evo prilike da ove nedelje vašu bebu odvedete na koncert. Zapravo ovi koncerti namenjeni su za uzrast do 3 godine.
Thank you.
Za ovo izdanje emisije Susretanja predlažemo da sutra uveče odete u Narodno pozorište. Najavljena je opera Boemi Đakoma Pučinija, a sutra će u ulozi Violete Valeri nastupiti Renata Vari, umetnica iz Rumunije. I pozivamo vas na koncert koji će biti održan u subotu 27. februara. U pitanju je koncert na kome će nastupiti ansambli muzičke produkcije, simfonijski orkestar i hor. Takođe ćemo imati prilike da slušamo i mladog pijanistu Aljošu Jurinića, koji je finalista Chopinovog takmičenja. Njega ćemo slušati kao solistu u Chopinovom klavirskom koncertu, a potom ćemo imati prilike da slušamo i glagoljsku misu Leoša Janaček, gde će kao solisti nastupiti Jasmina Trumbetaš, Petrović Sopran, Vanja Bisečić Tenor, Nebojša Babić Bas, Dina Travica Alt, dirigovaće Bojan Suđić. Thank you. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.